jeni me SBS Albanian.
Qeveria e Kosovës ka shfuqizuar vendimin që ka të bëjë me përfitimet e ish-zyrtarëve pas përfundimit të mandatit të tyre. Kryeministri Albin Kurti në mbledhjen e qeverisë ka thënë se me këtë vendim do të zvoglohen shpenzimet.
Propozoj që të shfuqizohet vendimi i qeverisë numër 02-59 datë 7 nëntor 2015 me ndryshimet dhe plotësimet e tij, i cili ka të bëjë me përfitimet e ish-zyrtarëve pas mbarimit të mandatit të tyre.
E këtë vendim e ka kritikuar shefi i grupit parlamentar të AK-s Daud Haradina, ai thase për populizëm këtë mashtrim e quajti si shfuqizim i vendimeve të kryeministrit Haradinaj. Kurse ish ministri i tregtisë dhe industrisë Bajram Hasani ka thënë se mbi 200 zyrtar sër marrin paga nga buxheti i Kosovës pa shkuar asnjë ditë në punë. Sipas tij, Kurti duhet të merret edhe me këta zyrtar që i kushtojnë shumë buxhetit të vendit. Taksa ndaj Serbisë dhe Bosnjë-Hercegovinës do të hiqet së shpejti dhe në vend të saj do të vendosen masat e reciprocitetit tregtar, ka paralajmëruar kryeministri Albin Kurti në konventën e prodhuesve të Kosovës.
Do ta zëvendësojmë tarifën 100% dhe do ta zbatojmë reciprocitetin e plot tregtar me Serbinë, sikurse me secilin shtet. Tarifa ka qenë vendim i qeverisë së kaluar. Ne nuk jemi për tarifa si mos ndëshkuese ndaj konsumatorit, por për reciprocitet si mos mbrojtëse ndaj prodhuesve.
Ministri i Punëve të Jashtme dhe Diasporës Glauko Njuca ka shfuqizuar disa vendime për të cilat ai tha se ishin të kundërligjshme, lidhur me një numër të madh të konsujve në vende të ndryshme. Duke u thirrur në Kushtetutën e Kosovës, Njuca ka shkarkuar 14 konsuj të emëruar nga ish-ministri i Jashtëm Begjet Pacolli. Ministrja e Drejtësisë Albërin Haxhiu e ka anuluar procesin e provimit të notërisë të shpallur nga ish-ministri Abelard Tahiri me arsyetimin se ky proces nuk ka qenë i lehtë, transparent dhe objektiv. Haxhiu tha se vendimet janë nxjerrë mbi bazën e kushtetutës derisa shtoj se ky provim do të rishpallet shpejt.
Kam vendosur që ta anuloj procesin apo provimin për noterin të shpallur më datë 19 prill 2019 nga Ministria e Drejtësisë. Po ashtu vendimi i radhës apo i dytit është që ne kemi shfuqizuar edhe vendimin për emrimin e komisionit për zgjedhjen e noterëve. Po ashtu komisionin e dytë, pra kemi shfuqizuar vendimin për emrimin e komisionit për dhënien e provimit të noterisë.
Publikimi i lajmit nga presidenti Hashim Thaçi se ka marrë njoftim nga ambasadori e Kosovës në SBA Vlora Qitaku se Kosova është njohur nga Jamaika është demantuar menjëherë nga ministria e jashtme e Jamaikës, Kamina Smith. Reagimet të shumta pati në Kosovë menjëherë pas postimit të Smithit. Ministri i Jashtëm Glauko Njuca ka thënë se pas shqyrtimit të situatës do të merren masa për kitazje me përgjegjësitë secili zyrtar. Përmes një postimi në Facebook, Njuca ka shkruar se në rrafshin profesional informata zyrtare e një ambasadori apo ambasadoreje drejtuar Ministrisë së Jashtme konsiderohet si akt i mirëqenë dhe merret në konsideratë si e tillë. Ai thotë se pas shqyrtimit të situatës shumë shpejt do të ndërmarrë veprime në përputhje me përgjegjësitë se cilit ndërkohë vetë ambasadoria Qitaku ende nuk është deklaruar zyrtarisht për rastin e fjalë. Edhe prezidenti Hashim Thaçi ka refuzuar të flasë për këtë rast. Megjithkëtë, më herët nga zyra e prezidentit u tha se lajmin për njohje nga Jamaika e kishin marrë zyrtarisht nga ambasadoria Qitaku dhe sipas tyre të njëjtin njoftim ambasadoria e ka dërguar edhe në zyrën e kryeministrit dhe ministrit të punëve të jashtme. Për Radion SBS Mendo Hysa, Prishtinë.
Klikoni në like, ndani dhe komentoni SBS Albanian në Facebook.